to nějaký... Ne, já jsem si říkal, že to je pejsek. A ono je to malé dítě. A byl jsem jednou v jednom shromáždění a tam ve druhé lavici, ve druhé řadě na lavici seděl pes jako jeden člen sboru. Tak mě to zaujalo. Všechno možné je k vidění. A celé kázání podotýkám dával pozor. Jo? To by ještě zajímavější. Já jsem tady zmiňoval, že jsme minulý týden byli v Krušných horách vlastně na Velký pátek a v sobotu na takové akci. A s křesťany, s kamarády z Prahy a odjinut. A večer jsme tam měli takový seminář, takové vlastně vyučování si vyžádali. A pro ženy to měla Lenička a pro muže jsem to měl já. A zadali nám takové zvláštní téma. A mě to natolik zaujalo, že to chci ještě nějak využít, ale nebudu tady opakovat to, co tam jsem vlastně nějak říkal těm mužům, protože tady nesedí jenom muži. To jsou takový specializovaný rady. Ty mnohé z vás nemusí zajímat, ale to téma zvláštní bylo, jak žít život. A vlastně většina těch mužů, kteří tam byli, a žen teda, tak vlastně jsou to lidé tak buď mírně mladší, nebo někteří i mírně starší než my, prostě kolem 40-50 let, to znamená samí zralí lidé, zkušení, vlastně všichni křesťani, jeden pastor tam byl. A přesto lidé v tomto věku, lidé, kteří chodí do sboru, opravdu, ale nebylo to takové, jako jenom, aby se vyplnil čas, jenom, aby vlastně se něco tak jako říkalo, nebo aby to bylo aspoň chvilku křesťanské mezi těmi výlety a radovánkami a oslavou. A ty lidi to opravdu zajímá. Jak vlastně mám žít svůj život? A tato otázka, ten zájem lidí mě velice zaujal. Na jednu stranu vidím to jakoby ze dvou úhlů pohledu, o tom se chci sdílet. A vlastně jeden je, myslím, zcela pozitivní a přirozený a jeden je negativní. Ten pozitivní je ten, že vlastně v každém životním období, v každé životní etapě našeho života musíme hledat odpovědi na tyto otázky. Já tady mám na konci toho kázání 4 biblické odpovědi od 4 biblických mužů nebo 4 taková poselství, takže nakonec se k tomu dostaneme, já to rychle tak jakoby projdu to svoje mluvení a nakonec necháme promluvit Boží slovo, to je konec konců úplně nejlepší. Ale každé to životní období vlastně v něm vyvstávají určité otázky. Možná jenom děti, hodně malé děti a hodně staří lidé si vlastně tady tu otázku nekladou. Děti si ji prostě malí nekladou, protože prostě žijou. Radujou se, ráno vstanou a celý den je před nima. Jak se dneska říká, nic neřešej, prostě hrajou si, jedí, diví se nad tím světem, ve kterém jsou. A možná staří lidé, to já nemohu tak posoudit, protože ještě nejsem úplně starý, ale v jistém smyslu se říká, že staří lidé, hodně staří lidé a malé děti jsou si v něčem podobné, že se prostě umí radovat z těch nejjednodušších a nejmenších prostých věcí. Možná ty malé děti prostě proto, že takové jsou, ti staří lidé možná proto, že už přišli na to, co má v životě vlastně smysl. Mládež, mladí lidé mají tisíce otázek. Celý život je před nima. Každá nová akce, každé nové setkání, každý nový výlet je nová zkušenost, která na něco odpovídá a zároveň klade nové a nové výzvy a otázky. Takže mladí lidé vlastně řeší to, vlastně kam se vůbec vrhnout, kam se vydat, jaký život vlastně má smysl a tak dále. Ve středním věku, nebo řekl bych mladí rodiče, rodiče, kteří mají děti, tak jenom tady mám takovou poznámku, že ta otázka, jak žít život, se spíš mění na otázku, jak přežít do příštího dne, protože těch starostí a té zátěže je hodně. Ve středním věku, kdy už možná třeba ty děti ještě třeba jsou doma, ale už jsou víceméně samostatné, tak ten dospělý člověk si klade otázku, čemu se mám vlastně věnovat? Jak žít kvalitně, nebýt vyčerpaný a mít pořád nějaký smysl, nějaký cíl? Možná důležitá otázka, jak to všechno uplatit? V tom středním, vyšším věku, myslím tak třeba mezi 45 a 65, člověk má vlastně všechno hotovo, má zkušenosti, ale klade si otázku, stojí o to někdo? Stojí o mě ještě vůbec někdo? A tak dále. Prostě každé to životní období nabízí nebo vyvolává nějaké otázky a je vlastně přirozené se znovu a znovu vlastně hledat ten smysl života nebo smysl toho běhu konání každodenního, protože to jako lidé potřebujeme. A měníme se. Měníme se fyzicky, měníme se duševně a nějakým způsobem se vyvíjíme i duchovně. A je teda přirozené se ptát, jak mám vlastně žít ten svůj život. A je dobré se ptát, je dobré si klást tyto otázky. A není dobré zamrznout v tom předešlém období. A ten negativní pohled, ten druhý, je tento. A jak to, že to pořád nevíme? Jak to, že to nevíme? A jak to, že ten člověk vlastně už zralý, dospělý, s řadou zkušeností vlastně de facto stojí na začátku a pokud si zachoval trošku nějaké té touhy, tak si klade tu otázku. A má to smysl? Dělám to správně? A jsem tady k něčemu? A jak to mám vlastně dělat, aby to bylo správně? A mám tady takový vykřičník. Je stále lepší to nevědět, ale ptát se, než rezignovat. A myslím si, že člověk by v tom zralém nebo v určitém prostě zralém věku, já si teda myslím, že už i jako mladý člověk by to měl vědět, vlastně měl by vědět, kam směřuje a co chce a co má dělat. Ale je pořád lepší, i když to nevíš, tak se ptát a hledat to a nějak o to usilovat, než jakoby rezignovat, než se vzdát toho hledání. Já tady mám, jak jsem řekl, čtyři takové biblické odpovědi. Ono jich je samozřejmě v písmu spousta z různých pohledů. Ale mám tady odpověď z Joba. Jednu z kazatele, jednu od Ježíše a jednu z úplného konce Bible. Vlastně vždycky se jedná v jistém smyslu o takové konce. A začnu u toho Joba. Je to Job 42. kapitola, 1. až 7. verš, to si přečteme. A jenom tak kratoučce připomenu, v jaké byl Job té situaci. Víme, že to byl úspěšný člověk právě na vrcholu sil. Všechno měl, byl zbožný, všechno mu jakoby šlo, měl děti a najednou o to všechno přišel. Všechno se mu zhroutilo, všechno se mu rozsypalo a co bylo nejdůležitější a co vlastně jeho nejvíc trápilo, bylo to, že jakoby se rozdrolila i jeho víra. Byl to člověk na vrcholu sil, a najednou se mu přihodilo něco v životě, kdy zjistil, že Bůh, ve kterého věří, takže vůbec mu nerozumí. Že to vůbec nechápe, proč s ním Bůh tak jedná. A vlastně zjistil, že je to možná všechno úplně jinak. Na Jobovi je jedna věc velmi pozitivní. A to je ta, že on vlastně šel k tomu jádru věci. On mohl být v naprostý totální depresi z toho, že ztratil zdraví, že ztratil všechny děti. V jistém smyslu došlo rozkolu k manželství, protože manželka mu radila úplně něco jiného, neměl prostě žádnou podporu. Byl v situaci, kdy lidi kolem něj, jeho nejbližší přátelé, mu hučeli do hlavy samý dobrý rady. To tak někdy v životě je, že lidé okolo tebe to ví líp než ty sám, ale ono ti to nepomáhá, když ti radí. Ale on vlastně se ptal Boha. On se obracel na Boha. Můžeme říct, stěžoval si Bohu a říkal, jak jsi mi to mohl udělat, Bože? Já to nechápu. Co jsem udělal špatně? Proč to nefunguje, ta víra? Proč mi nefunguješ, Bože? Měl jsem nějakou naději, snažil jsem se z celého srdce a všechno je to špatně. Fakt tomu nerozumím. A ten závěr je, tak já jsem to, jestli to někdo máte, najíte, tak to prosím vás přečtěte od 1. do 7. verše.
Job na to Hospodinu odpověděl, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat údaje Boží? Ano, nastal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divokolné, které neznám. Radši mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Když Hospodin Jobovi domluvil tato slova, řekl Elifazovi Temanskému.
Dobrý, to stačí. Děkuju. Job tam říká následující věc. Říká, dosud jsem o tobě slyšel jen z doslechu, ale nyní jsem tě uviděl tváří v tvář. A zároveň říká, vlastně jsem ničemu nerozuměl. A nikomu to nepřeju, aby si musel dospět k tomu, co Job, že vlastně nějakým způsobem prostě byla prozkoušená jeho víra až úplně na dřeň. Jobovi nezbylo vůbec nic z toho života, jak vnějšího, ale z toho duchovního, než jenom samotný Bůh. Ale jak jsem řekl, Job šel za Bohem a ptal se ho. Byl naštvaný, měl spoustu oprávněných připomínek na Boha, ale výsledkem té frustrace a toho hledání, ale správně nasměrované frustrace, protože byla nasměrovaná k Bohu, tak bylo to, že vlastně se setkal s Bohem. Říká, vlastně doteďka to bylo všechno, jenom jako kdybych o tobě slyšel, ale teďka tě vidím, pane. A o to jde. A k tomu to bylo vlastně dobré. A slyšel jsem někdy výklady, které už v té první kapitole jakoby vysvětlují, co všechno Job dělal špatně a že prostě možná to všechno byl jenom takový jakoby nátěr a tak. Já bych se nedovolil Jobovi vytknout jedinou věc v tom jeho předešlém životě. To byl prostě vzorný boží muž. A stejně se mu to stalo. Ale výsledkem je, že on vlastně se setkal s Bohem a říká, pane, já ti budu naslouchat. A ty mě poučíš. A v tom je úžasná naděje. On vlastně říká, já jsem dospělý muž, lidé mě pokládali za úspěšného, moudrého, zkušeného, mnoha lidem jsem pomáhal, byl jsem prostě, rozdával jsem se, ale já potřebuji se tě, Bože, ptát. Úplně nově, úplně znova. A nalezl vlastně tu odpověď. Vlastně říká Job na konci toho všeho, říká, úplně nejlepší je se ptát Boha. Jít prostě k němu a ptát se ho. A tam dostanu tu odpověď. A Joba za chviličku opustíme, jenom řeknu, že Job nezískal nakonec jenom tady to setkání s Bohem, úplně nový vztah s Bohem, úplně novou touhu Bohu naslouchat, ale je tam napsáno, že Jobův konec byl lepší než jeho začátek. Že ten jeho život potom byl lepší a požehnanější než předtím. A i v té fyzické rovině měl potom 10 dětí a měl tisíce a tisíce a tisíce prostě zase těch velbloudů a ovcí a tak dále. Prostě Bůh mu požehnal. A ten konec byl vlastně krásný. Miluju tu větičku. I měl Job 3 dcery a nebylo dcer krásnějších v celé zemi, než byly dcery Jobovi. Keciha, Jemina a Keren Hapuch. Krásný. A teďka jdeme ke kazateli, ke králi Šalamounovi. Ten měl za sebou taky velice pohnutý život. Taky to byl člověk, který byl králem, byl úspěšný a byl jeden z nejmoudřejších lidí na zemi. Jako mladý muž se modlil, aby měl moudrost a Bůh mu ji dal. A on žil a vyzkoušel moudrost, ale vyzkoušel i tu pošetilost. Vyzkoušel poznání i bláznovství. A nakonec ve 12. kapitole, ve 12. až 14. verši té knihy Kazatel je takový závěr. možná by se dalo říct jako prostinký, jednoduchý, obyčejný závěr, obyčejná slova. Možná někdo řekne až málo intelektuální na tak moudrého a vzdělaného muže. Nadto pak zbývá, synu můj, říci, přijmi poučení. Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Takže muž, který měl všechno a zároveň všechno ztratil, protože i Šalamoun prožil v druhé polovině svého života vlastně hrozivý duchovní pád, ale zdá se, že se pak nějak zase z toho vzpamatoval, tak ten závěr je takový prostinký. Všechno to nejdůležitější je vlastně obsaženo v následujícím. Boj se Boha. Boj se Boha. Dobrá rada moudrého muže pro každý věk, ale pro nás, co jsme ve věku, kdy už něco víme, něco známe, něco máme za sebou i duchovně, tak je dobré tady k tomu přiložit ucho. Když on, ten kazatel, říká, to úplně nejdůležitější je, boj se Boha. A zachovávej ty věci. A možná někde slyšíš rady, hlavně buď hodně duchovní, hlavně zázraky, nebo hlavně evangelizace, nebo hlavně, já nevím, řád, nebo hlavně písmo. Jo. Prostě všechny možné rady si dáváme a nejsou špatné. To nechci říct, to jsou dobré rady. Nicméně, tady jako úplně obyčejně říká, boj se Boha, prostě dělej ty věci správně. Zachovávej ty boží příkazy. A je tam ten dovětek. Ono totiž všechno vyjde na světlo jednou. Všechno bude přezkoumáno. Všechno přijde na ten boží soud. Ty moje věci dobré i ty zlé. A bude to všechno sečteno a zváženo. A my víme, že jedině boží milost, Ježíšova milost na tom soudu a nás a může převážit do božího spasení. Otázka zní, jak žít život. Jak žít svůj duchovní život, jak žít svůj rodinný život, jak žít svůj pracovní život. Možná bych ještě k tomu připojil, jak žít svůj volný život mimo práci a mimo soukromí. No. A čemu se vlastně věnovat, čemu věnovat ten čas? A tak Ježíšova rada, poslechněte Ježíšovu radu, kterou dal svým učedníkům. Chce-li jít kdo za mnou, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. Odkaz tady nemám, protože to umím z paměti. Chce-li jít kdo za mnou, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. odkaz patrně někde v evangelích. Ježíš pořád někam jde a už jsme se toho dotkli na začátek. Tvůj život není plánovaný jako statická záležitost. Prostě jednou dosáhneš určité úrovně a v té budeš sedět do konce života. Ale je to cesta. Ježíš říká, já jdu a jdu do cíle a jestli se tam chceš dostat, tak pojď za mnou. Po stejné cestě, pojď, následuj mě a vem si k tomu kříž. První rada, kterou jsem dával těm mužům na otázku, jak žít svůj život, a pro muže, kteří jsou křesťané, chodí do sboru, mají rodiny, chodí do práce, tak moje první rada byla, pro tento věk, myslím jako pro ten věk těch mužů zhruba kolem té 40, 50, je moc důležité, aby se vyrovnal s tím, že nebudeš mít všechno. Že ne všechno stihneš v životě, nebudeš prostě, nedosáhneš všeho. Nebyla to výzva ke ztrátě ideálů nebo cílů jako takových. To je dobré si zachovat. Mít nějaké sny a nějaké cíle, nějaké ideály. Naopak, to je potřeba bedlivě střežit. A na druhou stranu, člověk to nezjistí ve 20 a nezjistí to prostě v tom věku mladém, to teprve poznává ten svět, ale v tom pozdějším věku zjistí, že třeba už všechno nestihne, co si přece vzal. A někoho to silně zasáhne a frustruje ho to. A Ježíš říká, chceš-li mě následovat, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. A neříká, vezmi můj kříž, říká, vezmi svůj kříž. A k tomu ještě doplním to slovo, že lépe je jednookému nebo jednonohému vejít do Božího království, než vidoucímu do zahynutí. A prostě je to zvláštní. A máme v Bibli zaslíbení, že Bůh chce plné požehnání pro nás. Že nám žehná, že se o nás stará, že nám prostě, že o nás pečuje, uzdravuje nás, všelijak nám pomáhá, zahrnuje nás ochranou a dalšími věcmi. A na druhou stranu, v tom samém evangeliu je zakódováno jako princip, že budeš mít na tomto světě kříž a budeš nedokonalý. A ne všechno se podaří, ne všeho dosáhneš, ať je to rovina duševní, tělesná, vztahová. Prostě to je, řekl bych, jedna z velice důležitých věcí, že jít po Boží cestě znamená také, mimo jiné, sebou vláčet nějaký kříž. A přesto se u toho netvářit strašně utrápeně, nestěžovat si, a neobvinovat druhé nebo Boha, ale prostě nějakým způsobem to přijmout a jít. A to byla Ježíšova rada na otázku, jak máme žít. Jak máme žít. Jak máme dospět do toho Božího království. Ježíš říká, chceš jít za mnou, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. A nakonec čtvrtá rada, čtvrtá myšlenka, ta je ze zjevení a doufám, že to třeba někomu pomůže. Ale vrátím se na začátek znovu k té otázce. Ptáme se, a je to poctivá otázka, jak mám vlastně žít? K čemu tady jsem? A myslím, že mnoho lidí vlastně nemá uspokojivou odpověď na tuhle otázku. Že zjišťujeme, že vlastně nějak žijeme, ale nejsme si zcela jistí, jestli je to to přesně, proč tady jsem. Jestli plníme to, co vlastně Bůh nějakým způsobem nám předzvěděl, abych tak řekl, předplánoval, nebo nevím, jak to jako vyjádřit. A my tušíme, nebo víme, dokonce je to jasně napsáno v Bibli, že Bůh má pro každého plán. A většina lidí to neví. Většinu problémů osobních křesťanů a i v církvi, tak já si myslím, že pochází z tohohle důvodu. Četl jsem v novinách jednu takovou anketu, na kterou odpovídal nějaký režisér, jeho jméno jsem zapomněl, a on vlastně na otázku, jakou vlastnost by přál svým dětem do života, kdyby jí mohl předat, tak on říká, důležité je sebevědomí. A vysvětloval to tam. Říkal, málo co tak láme charakter, tak překrucuje charakter jako nízké sebevědomí, že si člověk nevěří, že má o sobě vlastně, nebo o druhých, ono to spolu souvisí. Že jedině člověk, který ví, zná svoji hodnotu, tak vlastně je šiřitelem pokoje. Na Ježíšovi byla jedna věc nesmírně výrazná. On věděl, kdo je, a věděl přesně svoje poslání. Věděl, co jsou jeho úkoly, a věděl, co nejsou jeho úkoly. A on věděl úplně přesně, co má vykonat a kým je v Bohu. To byla jeho síla a to mu dalo sílu všemu odolat a ten úkol vlastně úspěšně dokončit. Představte si, že by si Ježíš nebyl jistý. Nakonec by uhnul. A lidé by ho utahali. Nikdy by nemohl říct, o, ty peníze, teďka chudým nedejte, to je lepší na mý nohy. Chudý budete mít vždycky sebou. Kdyby vlastně nevěděl, že je dobré pomazat Bohu nohy. Jsi jedinečný originál s jedinečným posláním. A máš speciální hodnotu od Boha. Nebo pro Boha. Ty máš speciální hodnotu pro Boha. Bůh o tobě přemýšlí a má plán i úkol. V jeho světě máš jedinečný smysl. Nejsi jako ovce do tuctu. Už to není úplně nejnovější film, ale mnozí si myslím, že jste ho viděli, možná někdo ne. Je to americký film, nevím, jestli to přesně budu citovat, Ten, který tančí z vlky. Tanec z vlky se jmenoval ten film, ano, Tanec z vlky. A tam hraje Kevin Costner, toho vojáka, který se dostane na tu vlastně tehdejší pomyslnou i faktickou hranici té civilizace, která přišla do Ameriky a naráží na ty Indiány, že jo, a osamí tam, je osamělý na takové výspě, kde nejsou žádní lidi potom už. A neví, že ho pozorují Indiáni. A on, protože je tam dlouho sám, tak je tam taková krásná scéna, jak za ním začne chodit takový starý vlk. V občas jich je víc, občas tam chodí jenom ten jeden vlk. A on vlastně den za dnem jakoby navazuje kontakt s touhle živou bytostí, s tím vlkem, až nakonec se s ním jakoby spřátelí a běhají tam po té louce, po té prérii s tím vlkem a honí se tam a poskakuje tam a zrovna v té chvíli ho pozorují ty Indiáni. A ty Indiáni mu dali jméno ten, který tančí s vlky. A to je krásný, je to romantický, ale stojí to za hlubší zamyšlení. A ty Indiáni dávali takovýhle jména. Dokonce to bylo tak, že se dítě narodilo a třeba nějaký čas jméno nemělo, potom mělo dětské jméno, je to v mnoha přírodních národech takhle. Ale až se ten člověk takzvaně vybarvil, dospěl, měl nějaké vlastnosti, ta pospolitost kolem ho poznala, tak mu dali nějaké jméno, které ho charakterizovalo. A ty Indiáni na něj koukají, jak tam poskakuje po louce a prostě dovádí s vlkem. V jejich indiánské duši to bylo velice sympatické, nebo myslím si, že to jako ocenili, a vyjádřili to tím způsobem, že mu dali to jméno ten, který tančí s vlky. Ono totiž to neznamená jenom, že tančí s vlky, ale oni vlastně pojmenovali srdce a charakter toho člověka. Oni si všimli, že možná každý druhý běloch by prostě vzal flintu a toho vlka zastřelil. Ale tenhle ne. Ten s ním navázal přátelství, navázal s ním vztah. Tančí z vlky. A nikdo jiný se tak nejmenoval. Jenom on. A teďka si přečteme to poslední místo z 2. kapitoly Zjevení ze 17. verše, kapitola 2. 17. verš. Je to to krásné místo, kde je řečeno jedno z těch několika zaslíbení pro ty, kteří vítězí, nebo kteří zvítězí. Takže Zjevení 2.17. Kdo má uši slyš, co duch praví sborům, tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. A mně se tohle místo moc líbí. Myslím si, že je důležité, že to je úžasné zaslíbení, ve kterém se právě skrývá to, že Bůh tě považuje. Ale nejenom, že tě považuje, ale ty jsi jedinečný, jedinečná. Máš nějaký charakter, máš nějaký úkol, jsi tady pro něco, co Bůh vymyslel a naplánoval a vlastně smysl tvého života je to objevit a naplnit. Nějak prostě, jak se říká, do toho vstoupit. A ten úkol je bezesporu krásný. U každého z nás je nějakým způsobem ušlechtilý, dobrý, možná romantický. A zároveň určitě není lehký, protože Bůh nedává lehké úkoly. A tady je napsáno, tomu, kdo vítězí, dám bílý kamének. A na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. A tak jsem přemýšlel i ve smyslu v tom kontextu, co jsem tady říkal dneska, a ve smyslu té poslední rady nebo toho posledního zdůraznění, že si myslím, že je moc důležité, aby každý z nás vlastně nějak poznal, k čemu tady je. I kdyby si to měl vlastně poznat až v druhé polovině svého života. Job to poznal patrně v druhé polovině svého života, už měl 14 dospělých dětí, když se mu to přihodilo a všechno se mu sesypalo a musel to znovu nalézt. Takže na jednu stranu jsem kladl tu otázku, jak to, že to pořád ještě nevíme někteří. Na druhou stranu říkám, je lepší to nevědět, ale ptát se, než rezignovat. Tak jsem přemýšlel tady o tom novém jménu na tom kamenku, který nezná nikdo jiný, než ten, kdo jej dostává. A myslím si, že to vítězství životní, o kterém je tady řeč, kdo vítězí, tak spočívá v tom, že v tom nebi, až Bůh přistoupí a bude podávat ten kamínek do tvojí ruky a ty si vezmeš ten kamínek, přečteš si to jméno, tak řekneš, já vím, pane. Takhle si to představuju já, že to není tak v našem životě s Bohem, že tady nějak žiješ, ale vlastně seš odsouzen nebo odsouzena k nevědomosti. Já si myslím, že cílem Božího života nebo života s Bohem je, abych na konci, až uvidím to jméno, které Bůh nedal nikomu jinému na celém světě než mě, takže já vlastně řeknu, my oba víme, pane. Já vím, že mě znáš a já zase znám tebe. Že to nebude nějaké zvláštní tajemství, něco, co tě absolutně šokuje. No protože to je nelogický. Jo, tak já jsem citlivej. No to je teda překvapení pro mě. Tak já bych řekl, co jsi dělal celý život. Já si myslím, že to budeš vědět. Nebo že je dobré, abys to věděl. Že vlastně ten kamínek není to vrcholné rozuzlení a rozmotání toho složitého spletence, který se jmenuje život, ale že to je už jenom ta třešnička na dortu. Je to takový vlastně takový symbol, takové utvrzení toho, že to všechno mělo smysl. A že to někam vedlo. Vím, že to není lehké, vím, že to možná znamená i trápení, to ptání se, to hledání, ale je to důležité. Takže na začátku, jak jsem řekl, toho pomyslného duchovního roku, který začal vzkříšením, tak jsem položil tu otázku, jak vlastně žít, jak žít ten život. Tak to tak dotáhnu, řeknu, tak máš, teďka máme rok vlastně do dalšího vzkříšení, rok, aby za ten rok si mohl říct, už znám první písmenko na tom kamenku. Už znám aspoň první písmenko, už to tuším, začínám to. Vlastně to tuším už od mládí, ale je dobré se ptát. Tak to nám všem přeju. Teďka se pomodlíme a